Puncte de reflecție.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la mulți ani încă o dată, tot pentru că suntem la sfârșit de an. Vă promiteam că în această ediție vom reveni la treburile administrației publice locale, vom trage și niște concluzii, pornim probabil și de la un raport al Congresului Autorităților Locale cu privire la evenimentele ce s-au derulat în direcția descentralizării autorității administrației publice locale, pentru că se spune că s-au făcut unii pași, dar mai sunt și restanțe. Să reamintim că strategia de descentralizare a fost prelungită până în 2018, în condițiile în care puțin s-a reușit implementarea prevederilor acesteia. Și după cum vă promiteam mai devreme, dragi prieteni, invitatul acestei ediții este domnul Gheorghe Răileanu, primar la al treilea mandat în orașul Cimișlia. Vă salut, domnule Răileanu, bună dimineața, bine ați venit și vă spun și dumneavoastră un la mulți ani în întâmpinarea sărbătorilor care vin.
Mulțumesc pentru invitație și bună ziua la toată lumea care ne ascultă.
Spuneam că sunteți la al treilea mandat de primar și aș vrea câteva cuvinte să ne spuneți despre dumneavoastră, dacă ar fi să punctați pe cele mai importante momente din biografie.
Sunt un cetățean al Republicii Moldova influențat de politica de creare a Homo Sovieticus. Am trecut tot ce au trecut din copilărie cetățenii noștri de la Octombrie, Pioneri, Comsomol, Partidul Comunist. Sunt un tip care în copilărie am citit foarte mult, începând cu clasa 3, aproape toată biblioteca din oraș. Facultatea de bază este medicina, am studiat cu mare interes, tot timpul am fost curios să știu, să pătrund în taine. Mi-a fost foarte interesant cum funcționează, de unde se ia, unde se poate ajunge cu materia vie, cu organismul uman. M-a interesat și viața reală, adică economia, ceea ce se întâmplă în societate. Și am și o practică destul de mare. În domeniul medicinii am schimbat foarte multe activități. Chiar aveam în principiu nu mai mult de 3-5 ani să fiu într-o funcție. Am ocupat și funcții de conducere. Am fost medic șef, am călătorit foarte mult cu motocicletă prin partea europeană a Uniunii Sovietice. Am trăit la Răsăritul Departat ca să văd Siberia și Răsăritul Departat, să-l cunosc. Vreo 3 ani am stat acolo. Aici, prin 87, când era Gorbaciov, am fost, cred că, printre cei care primi am început a da întrebări. Nu era clar deloc cum poate un partid să aibă întotdeauna dreptate, dacă însuși procesul de gândire este un dialog. Și apoi, în 89 m-am implicat mai activ. De la început am mers pe principiile democratizării societății. Apoi au început să reapară întrebările naționale, cine suntem noi, cine s-au spus la facultate, că la facultate eu am făcut, vă spun, facultate de medicină la Universitatea de Stat de Medicină din Chișinău. Și atunci ne spunea despre români că sunt altă națiune, că sunt mai inferiori, că noi moldoveni am fi mai superiori. Chiar ca
ceea ce v-a deranjat, normal.
Mi-a trezit curiozitate în perioada aceea. Pot să spun că am fost și președinte pe DOSAF și mai încercam să fac niște lecții pe tematica istoriei lui Ștefan cel Mare, dar la medicină se face foarte mult carte, nu prea ai timp să te ocupi cu... mai mulți ani și n-am fost susținut de nimeni, chiar de profesorii care se ocupau de noi. Și iată, prin 89 a reapărut această întrebare, cine suntem... Chiar trăind la Răsăritul Departat, mă întrebau rușii pe acolo, cine sunteți voi, moldoveni, sunteți aceiași români sau nu? Uite, ni se spune aceea, eu știu aceea, tatăl meu are frață în România, are rude foarte multe. În deopște, nu eram chiar fermi pe timpul acela ca să răspundem cert.
Bun, dar... cum ați ajuns de la 90 încoace să deveniți primar? În 2007, ca să vă spuneam... Să
că în 89, când mi-am dat seama că am fost mințiți foarte mult, atunci cred că și s-a petrecut ceva în mine, că am hotărât să nu mai depind de ce îmi bagă cineva în cap, să încerc singur să pătrund în toate. Și m-am implicat foarte activ în lupta de eliberare națională. Fiind student, făceam un masterat, pe urmă am făcut facultate de economie la Moscova. Mergeam la toate meeting-urile pe acolo la Lujniki, chiar am adus foarte multe digesturi din țările baltice, literatură rusească, că a apărut partii de diferit factură. Și iată, prin 90, deja 89-90 am fost activ. Vă spuneam că am fost persoana de încredere al domnului Eugen Doga când a fost ales în Parlamentul Uniunii Sovietice, a domnului Nicolae Osmochescu în Parlamentul Republicii Moldova. Am fost și eu înaintat ca candidat în deputat, dar am cedat în favoarea lui Tudor Negru Răposatul, Dumnezeu să-l ierte, a fost o persoană valoroasă, cred că a fost unul din cei mai productivi deputați din primul parlament, că de fapt așa și era gândul nostru a celor tineri, mă consideram și acum mă socot tânăr, toate că am ceva ani.
Important în suflet.
Da. Atunci noi ne gândeam că este foarte important să promovăm în Parlament oameni capabili de a face o reformă mare. Că era clar că trebuie să-i reformat tot absolut. De atâta Tudor Negru a fost înaintat, susținut și cred că chiar cunosc unele lucrări de-a lui dumnealui în domeniul dreptului muncii, codului muncii. A fost un om care a muncit într-adevăr. A îndreptățit așteptările noastre. Spre deosebire de unii alții.
Da, și spuneam că în 2007 ați devenit pentru prima dată primar.
Da, vreau să spun că în 90-91 am fost președinte de raion. Așa. Cred că unul din cei mai tineri și cred că unul din primii care au fost aleși într-adevăr de cetățeni, de deputați, fără niciun fel de intervenții ascunse.
Atunci v-ați implicat în treburile administrației locale.
Da, atunci locale. Am încercat, chiar am elaborat o strategie de reformare a raionului Cimișlia. Am convocat chiar o ședință a consilierilor de toate nivelurile din regiunea Sud, tocmai mergeau niște procese cu găgăuzii, încă nu s-a ajunsese la conflictul major. Încercam și găgăuzii să implicăm pentru a elabora o strategie specifică zonei de Sud, specifică condițiilor climatice și de acolo, structurii economiei, agricultura. Și noi cunoșteam că regiunea de Sud este puțin mai rămasă în urmă din punct de vedere a dezvoltării și credeam că o să reușim împreună cu găgăuzii, cu bulgarii, să avem o politică coordonată și o presiune asupra autorităților centrale ca să putem să ne aliniem la cealaltă regiune Republicii Moldova, centrul și nordul Republicii. Cu părere de rău, nu totul s-a reușit. Ceva a avut efect pe o perioadă de timp, dar pe urmă cunoașteți cum au derulat evenimentele. De fapt, autoritățile centrale absolut ignorau atunci și autoritățile locale. Eu, ca președinte de raion, o singură dată am fost convocat la o ședință.
Cât timp ați fost președinte de raion?
Aproape 2 ani. Și drept că era altceva, posibil că a fost bine că președinții de raion erau obligați să asiste la ședințele Parlamentului. De acolo am... În primul rând am cunoscut foarte mulți oameni valoroși, am fost la curent cu toate procesele, evenimentele și dedesubturile lor din Parlament. Iată, aceasta a fost... În rest, am avut o libertate foarte mare de imaginație, de inițiative, care, de fapt, nu au fost susținute de nimeni, numai ceea ce s-a reușit pe loc. Chiar pot să spun că am fost un martor, un... participant la elaborarea, la gândirea procesului de privatizare. Chiar în comisiile parlamentare mă mai implicam și eu, cu toate că nu aveam un drept stabilit prin regulamente, dar încercam să particip la elaborarea unei strategii mai echilibrate privind procesul de privatizare. Apropo, dacă o să avem timp să revenim la perioada aceea și la consecințele privatizării, că le avem și acum, și
cred că o să
le mai avem încă vreo 20 de ani.
Ziceam totuși să revenim la calitatea actuală a dumneavoastră de primar. Spuneam că sunteți la al treilea mandat. Din acest debut de emisiune am înțeles pe undeva modul în care priviți dumneavoastră rezolvarea anumitor probleme. Ați devenit primar ce ați reușit de atunci, de când ați devenit primar? Pentru că spuneam, evoluția descentralizării administrației decurge an evoios și astăzi, ne mai vorbim din acel an 2007.
Cândva...
În primul rând să spunem că orașul Cimișlia are, din câte înțeleg, în jur de 12-13 mii de locuitori, ca să avem...
Nu știm cu precizie
cât avem. Astea sunt date oficiale, mai ales că acum migrează lumea și...
Cred că, într-adevăr, cam așa este acum. Când am luat prima dată mandatul, când am devenit primar, cred că erau mai mulți oameni, dar migrația continuă și...
Peste 60% sunt terenuri agricole, din câte am citit. În rest, ce ne puteți spune despre infrastructură, pe scurt?
Suntem în partea din nord a stepei Bugeacului, începând cu...
Râul Cogâlnic acolo.
Râul Cogâlnic este artera principală care trece, traversează raionul nostru. Începând cu, după Hâncești, după Bozieni, climatul se schimbă brusc, se începe Bugeacul. Ăsta îl sunt toți acei care merg de la nord la sud, mai ales pe timp când plouă pe aici. Zona noastră este favorabilă pentru cerealiere, floarea soarelui, culturile de câmp, culturi multianuale precum este vița de vie, pomii sâmburoși, adică fructele sâmburoase. Iată, aceasta este și respectiv a fost și economia, toată economia bazată pe această materie.
Și vreau să specificăm, dacă înțeleg, în orașul Cimișlia intră și mai multe sate din preajma.
Da, în componența unității administrativ-teritoriale intră și două localități ucrainene, Bogdanovka Veche și Bogdanovka Nouă, care de fapt erau pe timpuri Curic și Hulughiță, așa le spuneau cetățenii, și satul Dimitrovka, populată de locuit de bulgari.
Intră la nivelul 1, dacă înțeleg.
Da.
La nivelul 1 intră.
Sunt în componența orașului. Să înțelegi că avem un specific, e foarte interesant conlucrarea cu aceste localități, dar iarăși depinde de mai mulți factori, de capacitatea noastră administrativă, despre care am înțeles că tot posibil că vom discuta.
Da, vreau să vă întreb despre câteva dintre problemele pe care le înfruntați, pe unele mai greu, pe altele mai ușor. Care sunt cele de stringență majoră, ca să le zic așa, pe care le simt și cetățenii, și dacă vă implicați și în ce măsură puteți să vă implicați, vom vorbi mai detaliat și despre asta.
Da, totodată am să continuu și răspunsul la întrebarea precedentă. M-ați întrebat structura agriculturii, ce se face în agricultură. Vreau să spun că rezultatul blocadelor economice, diferitor manevre privind importurile din partea Rusiei, este la pământ. Tot, livezele toate au degradat definitiv. Vița de vie, cred că au rămas numai 10% din acele vechi care au fost salvate, restul toate sunt transformate în păduri, în parajene.
Deci acum, nu s-au putut reorienta.
Nu s-a reușit reorientarea. S-a reorientat o parte din populație spre culturile de câmp, dar faptul că mai avem și schimbări climaterice, zona sud se schimbă climatul, merge un proces de deșertizare, tot mai puține rezultate economice au avut țăranii noștri, mai ales cu terenuri mici și cu tehnica veche, tehnologiile vechi care erau atunci. Și aceasta tot a fost un factor de stimularea plecării psihotare. Toată industria veche, rezultatul distrugerii bazei de materie primă, s-a bancrotizat, de fapt. Iată, combinatul de carne, motul, un combinat de carne pentru toată regiunea sud de 10 tone pe zi, bancrot. Și aici cred că una din pricine a fost faptul că nu s-au putut orienta la timp structurile statului privind prețul la carne. Erau niște complexe intergospodărești care dictau prețurile de o pildă. Aduc o pildă. În 91 carne se vindeau juncile cu 2 lei kilogramul de carne. Deja Kazahstanul cumpăra cu 9 kilograme. Pe piața Republicii Moldova erau vreo 5-6 lei ruble kilogramul de carne. Și iată, era o psihologie. Era, încă nu s-a trecut o barieră psihologică la relațiile de piață, nici de cum șefii gospodărești nu vroiau să accepte ca aceste complexuri să treacă la niște prețuri mai aproape de prețurile de piață. În rezultat, s-a distrus fabrica de conserve, au dispărut, am avut un complex animalier de vite mari cornute, a rămas un dezastru, fabrica de lapte s-a închis, cea mai mare
fabrică. Domnule Răleanu, spuneți-ne asta când se întâmplă?
Asta s-a întâmplat în anii 90.
Ca să fie foarte clar că lumea crede că nu, atunci, s-a întâmplat acum.
Și cel mai mare combinat de vinuri de 40.000 de tone, unul din cele mai mari din Europa, construit în Cimișlea, și acela a rămas cu capacitatea de vreo 500 de, de tone de struguri. Și iată, practic, noi nu avem toată industria veche alimentară de care am avut-o, toată este la pământ și acum suntem în procesul de creștere, de susținere a ceea ce apare nou.
Iată, adică nu mai e vorba de revigorarea acelor sisteme vechi.
E posibil să fie revigorat acest combinat de vinuri. L-a procurat o firmă din Petersburg și acum fac niște investiții. Proprietarul firmei este un moldovean de aici, de la Telenești. Posibil că se va redresa situația cu acest domeniu, adică cu producerea vinurilor. Să fac plantații acum. În rest, merge foarte complicat, foarte greu.
Bun, revenind la discuția noastră anterioară, cu problemele de bază pe care le înfruntați astăzi și ce proiecte în derulare, în desfășurare aveți în momentul de față? Știu că mai vorbeam cu primari de la sate, unde e mai puțină populație și sigur nu e atât de... În genere poate lipsește infrastructura, ei au nevoie de drumuri, probabil și dumneavoastră în intravilan vom vorbi despre asta, mai au nevoie de canalizare acolo, tot nu se pot strânge bani, primăria nu are cu ce să-i ajute. În orașul Cimișlia, pentru că normal e mai industrializat oricum, dacă totul e la pământ, cum spuneați dumneavoastră, care sunt principalele probleme pe care le înfruntați acum?
Eu cred că principala problemă este redresarea economică, revigorarea economică. Și aici pot să spun că la începutul mandatului, practic 2 ani, am studiat. Pentru că deodată vii chiar cu niște iluzii, cu toate că am încercat toată viața să scăp de iluzii, dar fără iluzii nu echip să merge înainte. Mai pe urmă am convins că trebuie la rece să studiem problemele și problema principală este revigorarea economiei, care...
În primul rând, înțeleg, prin descentralizare fiscală.
Prin descentralizare fiscală, dar prin niște eforturi de a stimula agenții economici să creeze locuri de lucru. Și aici am mers pe calea istoriei unui parc industrial, care, cu părere de rău, până acum nu prea avem succes, adică n-am primit niciun ban nici de la stat ca să construim infrastructura lui, dar nici agenții economici potențiali investitori stau și așteaptă, vor să vadă ce va fi, dacă va fi.
Se gândesc la rezultat, au suspiciuni.
La rezultat, foarte multă lume încă nu înțelege o economie modernă, chiar ce înseamnă un parc industrial. M-am întâlnit cu faptul că nici la ministerie nu înțelegeau, nici proiectanții care ne-au făcut documentații tehnică de proiect nu înțelegeau ce înseamnă un parc industrial.
Dar ce înseamnă un parc industrial?
Un parc industrial sunt două tipuri de parcuri, pe teren veran și cu construcții care au fost cândva folosite în alte scopuri. Al nostru este Greenfield, un parc pe teren gol. Asemenea, parcuri am studiat crearea lor în România, sunt vreo 7 deja în județul Prahova. Din tăi se alocă terenul, să alege un loc potrivit ca să fie căi de acces, pe urmă să asigure toate utilitățile, energie electrică de o pildă atâția megawatts, atâta apă, trebuie să le aduci la hotarul terenului care le-l pui la dispoziție toate utilitățile. Și iată, după ce ai construit infrastructura aceasta, începe, faci publicitate, ai chema, uitați-vă, domnule, avem atâta apă de calitate potabilă. Cineva care are nevoie de apă vine și deschide o întreprindere. Sau avem atâta energie, putem prezenta atâta energie sau atâtea gaze. Iată, acesta este conceptul într-un elementar, dacă de expus, a unui parc industrial.
Bun, spuneați că agenții economici nu sunt interesați.
Nu sunt siguri. În primul rând, legea noastră, prima variantă a legii, a fost destul de proastă, nu conținea nimic ce ar fi stimulat simțitor. A doua variantă la care am participat și noi la discutarea, elaborarea acestui proiect, s-au ținut cont de propunerile noastre bazate pe experiența județului Prahova, sunt puțin mai atractive, dar încă tot nu sunt suficient de prielnice pentru a aduce capital străin. Apoi, noi mai avem în Cimișlea, avem câteva probleme, că asemenea întrebări, precum un parc industrial, chiar printre primii, ar fi trebuit să fie în centru și administrației publici centrale, să ne ajute. Aceste întrebări se rezolvă în complex. Ce înseamnă în complex? Avem o gunoaie, știi, plasată tocmai în mijlocul acestui teren, care ne străcă, nu în mijloc, dar la periferia terenului, care străcă imaginea. Nu poți să aduci pe cineva și să-i arăți, uite, gunoiește. Și cu un minister discutăm despre crearea parcului industrial, altul, cu altcineva trebuia despre gunoiește. Pe urmă, am stabilit niște relații cu cehii, ne spunea că, uite, ați pornit cu cehii, continuați cu cehii, noi nu vedem nimic, cehii o să vedea. Și atât, așa, dintr-o problemă în alta, mergem, dar consider că e foarte necesar să realizăm acest proiect. Am fi putut opri migrația, care vă spun că nu e pur și simplu din cauza sărăciei, dar este stimulat și de schimbările climaterice la noi acolo. Și...
Dar ați evaluat cumva cam câte locuri de muncă ați putea deschide pentru cei care vor să migreze? Iată, în urma unui asemenea proiect.
Cred că e vorba de vreo 1000 de locuri de lucru.
E bine.
Și chiar aveam oferte de la, vă spun, chiar de la județul Prahova, de la Consiliul Județean. Și ei erau de acord să deschid o producere în parcul nostru, dar și să ne ajute cu o sumă, nu, la prima etapă spuneau că 200 de mii de euro ar putea să ne, dar cereau să investim noi ceva, adică noi între timp eram deja inclus în documentul unic de program pe țară pentru a primi bani din Fondul de Dezvoltare Regională. Iată, n-am primit acești bani, cu toate că am fost incluși în 2014-2015, n-am primit nimic, respectiv nu ne-au putut ajuta nici partenerii noștri sau prietenii noștri care au dorit să o fac. Despre parcul industrial, mai erau, iată, în domeniul economiei, a fost un blocaj mare cu complexurile pentru vite. S-a repartizat tot pe corte valorice, e foarte complicat de a consolida aceste cote și până în ziua de azi nu e finalizat acest proces. Apoi am avut cu fabrica de conserve iarăși un proces foarte complicat. Ea aparține Moldav potrivit Soiuzului sau Asociației de Consum Republicane, și ea nu plăteau folosirea pământului. Au avut multe lacune, totodată nu puteau vinde, că ocupau vreo 10 hectare de teren industrial, din zona industrială. Aici am deblocat, noi din partea noastră și se referea, am deblocat situația. Acum urmează și ei să întreprindă ceva până când văd că foarte puțin se mișcă. Combinatul de carne a fost în proces de insolvabilitate, cred că vreo 7-8 ani. Nu găsau cine să-l cumpere, pe urmă l-au fragmentat în bucăți, acum cineva încearcă iar să-l adune pentru că a apărut un potențial investitor. A doua problemă mare din regiunea noastră, care afectează nu numai Cimișlia, dar și Basarabeasca, eu cred că și părțile prin jurul nostru, în afara bazinului râului Cogălnic, este lipsa apei pentru irigare. De fapt, s-a întâmplat ceva, eu cam știu ce s-a întâmplat, s-a schimbat regimul hidrologic a bazinului râului Cogălnic, în rezultat cad mai puține precipitații, mai puțin apă din râu pătrunde în sol, mai puțin se evaporă, a fost îndreptat albia râului și în consecință s-au uscat toate iazurile. Iată, în Cimișlia nu este niciun iaz care să aibă apă acum. Nu este niciunul, toate s-au uscat. Și...
De la fondul ecologic, spre exemplu, se pot adresa autoritățile locale? Ce...
Ar putea să adreseze. Noi am inițiat un proiect de reabilitare a unei zone umede, care, în complex cu care prevedem construcția unui lac de acumulare a apei din râul Cogălnic pe o suprafață de 150 hectare și o cantitate de vreo 3-5 milioane de metri cubi, care ar putea împrospăta aerul, adică spări umiditatea aerului, pătrunderea apei în sol și ar putea poate schimba puțin climatul, aduce apă, aduce ploi, precipitații atmosferice și totodată ar putea da posibilitate pentru folosirea tehnologiilor moderne de irigare în zonă. Dar poate în perspectivă poate să întâmple și un proiect mai mare cu implicarea râului Prut.
Am vrut să vă întreb, pentru că tot pomeneam că sunt peste 60% de teren agricol și tot pentru că în acest an, 2016, li s-a dat dreptul autorităților locale să schimbe destinația terenurilor agricole. Vă avantajează acest lucru, pentru că tot vorbiți de revigorare economică și probabil că schimbarea destinației unui teren agricol pe un alt fel de teren unde poți construi, nu știu, magazine, întreprinderi și așa mai departe, ar putea să vă aducă niște avantaje.
Principial poate să ne aducă, acum nu ne aduce pentru că suntem într-un declin economic. Este o criză mondială care nu s-a finalizat, iar noi suntem în coada acestei crize și nu prea sunt investitori care ar dori să facă așa o investiție mare, pentru că a schimba destinația unui teren la un hectar e undeva de la 1.300.000 până la 1.600.000 trebuie să plătească pentru schimbarea destinației numai. Nu prea sunt doritori.
Vedeți că poate construcția unor locuințe de atunci.
Poate să fie. Noi din Cimișlea avem un specific din greșeală prin anii 2002 s-au trebuit 33 de hectare în centrul orașului Cimișlea în scopuri agricole. Niște terenuri care erau din rezerva primăriei și au fost cândva arate de colhoz. Din scăpare specialiștilor a fost atât. Am putea avea niște venituri colosale de la schimbul destinației acestor terenuri, dar eu văd și știu că nu o să grăbească nimeni să le schimbe destinația, pentru că mai sunt multe terenuri libere, mai ales terenurile pe platformele fostor întreprinderi industriale sau agricole, care nu sunt valorificate. Și mai vorbim și despre același parc industrial, unde dacă ar veni un investitor, în afară de faptul că n-ar cheltui acești bani pentru schimbarea destinației, ar avea și niște facilități la plata rendei, impozitelor.
Ca să vă întreb direct, pentru ce banii astăzi? Ca să faceți ce?
Să trăim foarte modest.
Adică să distribuiți să cumva câte puțin în toate direcțiile.
Să supraviețuim și chiar să supraviețuim ne vine foarte greu. Rețelele utilitare a orașului, ca și în toată Republica, au ajuns într-o stare de imposibilitate de exploatare în continuare. Avem rețele care au fost construite în anii 60 a secolului trecut, chiar și din azbest, din fontă, care deja nu mai rezist, în fiecare zi avem scurgeri. Cred că lucrurile să se întâmple peste tot în toată Republica.
Până la ce nivel trebuie să ajungă descentralizarea fiscală ca să își poată face treaba și primarii?
Eu am să încerc să fiu și mai modern în abordarea problemei. Noi avem ceva rezultate în descentralizarea fiscală, știm că deja a fost eliminat principiul acela când erai pedepsit dacă acumulai mai mulți bani, că așa era să forma bugetul după normativele de cheltuieli. Am plecat de la această formulă, de la 1 ianuarie 2005 suntem în alt făgaș. Acum urmează descentralizarea fondurilor, unor fonduri, poate nu chiar toate, dar cred că poate să întâmple chiar toate. Acum cel mai actual este fondul rutier.
Și cel mai voluminos.
Și posibil că nu e cel mai voluminos, dar poate fi cel mai...
Așa înțeleg de la Congresul Autorităților Locale.
Fondul ecologic e tot foarte destul de voluminos. Dar e cel mai oportun acum de mers pe descentralizarea acestui fond, parțială, pentru că nu este o descentralizare completă. Nu se respectă niște principii, dar noi am mers la un compromis. Niște principii că toate bunurile din teritoriu trebuie să fie impozitate pe loc și să are în vedere mijloacele de transport, mijloacele mobile. Dar am mers la un compromis, vrem să pornească lucru, să începem. Vă închipuiți...
Să fie repartizat pe cap de locuitor.
Adică... Da, să repartizează pe cap de locuitor. Nu ne satisface, dar este un compromis cu autoritățile
publice.
Adică
ar fi fost mai bine că dacă eu strâng mai multe impozite, normal că am dreptul să beneficiez de acești bani.
Și am fi fost stimulat să le strângem mai multe, să creăm condiții pentru dezvoltarea industriei, da, serviciilor de transport și așa mai departe, pentru că orice impozit, orice taxă trebuie să aibă un scop regularizatoriu, de regulare, de stimulare sau de temperare.
Și atunci și cetățeanul are tot dreptul să vină la primar și să ceară. Domnilor, spuneați mai devreme că nu aveți. Acum, iată, plătim. Astăzi cetățeanul spune că plătește, dar el nu știe cui plătește, dar cere de la primar.
Da.
Vă spuneam într-o discuție anterioară, înainte de această emisiune, că sondajele arată că cetățeanul are o încredere sporită față de autoritățile locale. Față de diferența pe care o are în privința încrederii față de autoritățile centrale. Și acum zic că cetățeanul simplu vine să ceară la primar, dar nu cunoaște că banii mai întâi merg la centru și se dă nimic înapoi. Și acum vom aminti că și Parlamentul trebuie să mai adopte respectiva lege după decizia Guvernului privind modificarea legii privind fondul rutier.
Da, așteptăm cu nerăbdare această decizie. Și zic sperăm că va fi adoptat, va fi votat
în Parlament. Și zic că acum vă ajută într-un fel, pentru că dacă în anii trecuți trebuia să găsiți bani din altă parte pentru a reabilita un drum, ales pe timp de iarnă, acum cel puțin lumea va veni și va cere primarului.
Da, dar așteptările sunt atât de mari că asta este o picătură numai într-o mare.
Dar ce vă spun? Pentru că spuneați că nu ați ajuns la un compromis. Ar fi fost bine ca impozitele să reprezinte respectiv și banii pe care acumulează o localitate.
Da,
sau o altă,
după... corect ar fi fost
echitabil,
de a respecta un principiu autonomiei locale. Este un principiu ca să fie impozitate resursele locale.
Da, dar un mic
să rămână la noi.
Dar un mic sătuc ce face? Pentru că
un mic sătuc
nu face față concurenței.
Un mic sătuc, în primul rând, statul trebuie să aibă niște programe de susținere a zonelor defavorizate, precum este în toată lumea. Noi cerem descentralizarea financiară, dar statul, până la urmă, cred că trebuie să-și rezerveze niște fonduri și pentru a susține, după pilda Finlandiei sau a Norvegiei, sunt zone unde este mai puțin dens populat sau sunt niște condiții naturale, niște condiții etnice, trebuie popoare, au niște
tradiții. Statul la nivel central să-și
la nivel
asume.
Central el are obligațiuni.
Știți, acum se discută această situație că guvernanții zic că nu distribuim așa multe fonduri pentru că sunt, iată, sate din astea mici unde autoritățile locale nu au capacități de a gestiona respectivii bani. Unii propun amalgamarea, cum se folosește acum termenul, unor localități din astea mici pentru ca împreună să le reușească implementarea unor anumite proiecte pe care și le dorește și pe care le consideră de primă necesitate. Iată varianta asta despre care spuneți că statul ar trebui să-și asume la nivel central grija față de anumite localități. Trezește niște întrebări, pentru că, într-adevăr, trebuie să luăm în considerare până unde mergem cu descentralizarea. Și era și un studiu, dacă știu eu, IDIS, care arăta localitățile cu mai puțină capacitate de a gestiona. Nu știu dacă avem nevoie de...
Dacă îmi permiteți să mă refer la... În primul rând, noi am pledat pentru aceea că acest fond să nu fie stabilit rigid, că îl folosim numai la drumuri, putem să-l folosim și la altceva. Cel puțin o perioadă de timp ca să putem acumula bani și să facem o investiție mai masivă.
Pe decizia guvernului e că nu puteți folosi în altă direcție banii, nu?
Am înțeles că putem să folosim banii.
Eu am înțeles greșit, înseamnă că am înțeles că strict se folosește la...
Discuția a fost foarte mare în privința aceasta, că strict sau nu strict.
Deci discuția de să fie doar
din vrecine. De ce noi pledăm să nu fie limitat modul de folosire acestor
bani? Dacă mi-s bune drumurile, de ce să nu iau o parte din bani să
nu numai asta,
direcție,
dar
da?
Acumulez bani. Iată, anul ăsta investesc acolo.
Un fond
acolo,
de rezervă,
acolo,
cumva.
Și acumulez, sau acumulat eu pe banii ăștia, îmi investesc, să nu iau credite. Și pe urmă investesc masiv, construiesc un drum, drumul principal. Apoi, eu mai contez foarte mult pe cooperarea intercomunitară. Dezvoltarea regională, cooperarea intercomunitară. Iată cum mai vine o practică din Uniunea Europeană, este un program lider, poate ați auzit, eu cunosc din Slovacia și din Estonia. Estonienii s-au adresat că chiar vor să ne ajute să ne familiarizăm cu acest program. Așa înseamnă cooperare intercomunitară, un fel de asociație în care între mai multe primării, mediul de afaceri, organizații obștești, și chiar și noi ne gândim la Cimișlie, pe Valea Râului Cogălnic, să facem așa un lac, se numește abreviatura, dar sunt diferite forme de cooperare intercomunitară care pot prezenta avantaje reciproc pentru toți. Și atunci, în cadrul acestor cooperări, ne gândim și la drumuri. Am putea să rezolvăm drumurile chiar și din alte fonduri, din fonduri suplimentate, din alte impozite, taxe care le avem noi. Vă spun o pildă. Chiar eu privesc de mai mulți ani cu mare interes că aș face o cooperare între orașul Cimișlie și satul Zloț, care este un sat de pădure, o stație de cale ferată. Este un conac a unui polonez de cândva. Asta e în contextul unui proiect, unui program, unor gânduri de dezvoltare a turismului rural, ca să putem asigura un marșut interesant, captivant.
Mai ales pentru... cu Cimișlea este un oraș de tranzit, așa, între...
Da, da, suntem un centru prin care trec toate drumurile, cum ar fi Roma.
Da.
Mai glumim.
Toate aveți dreptul, da. Fiind de la Cimișlea, aveți tot dreptul să... Calificat și da. În asemenea
mod. Am vrut să revin puțin da. Cu descentralizarea financiară. Descentralizarea financiară, de faptul că cetățenii au mare încredere în primari. Uh-huh. Ei n-au încotro.
Ei nu au cui să se adreseze, că nu se vină la minister.
Să agață ca unul care să neacă de un fier de pai, că nu mai are la cine să adreseze. Nu mai are cine. Nimeni nu se mai ocupă cu întrebările lor. Nu se ocupă nimeni. Dacă luăm autoritățile raionale, ei se ocupă, își vopsesc buzele, își fac clădirile, mai fac pe undeva ceva, sunt preocupați de campanii electorale, de... dar problemele reale în fiecare zi, nu mai autoritățile publice locale. Numai ele, cu capacitățile lor destul de modeste financiare și administrative. Iată, numai ei se ocupă. Și acum, dacă e vorba de dezvoltat această descentralizare, vreau să trasez un domeniu foarte important. Eu cred că urmează o discuție foarte mare între autoritățile publice centrale, care sunt și ele absolut imperfecte, au foarte mari probleme interne, de audite, de văzut ce, unde se cheltui banii aiurea. O discuție tratative cu reprezentanții autorităților publice locale ca să fie repartizat echitabil acea turtă, cum o numesc unii, care ar fi numit bugetul republican, să fie repartizat echitabil, pentru că atunci când o localitate e la minimum finanțat, când fiecare leu, fiecare bănuț este calculat, economisit, oamenii își reduc cheltuielile, trăiesc în lipsuri și când văd că la nivel central se irosesc, se fac greșeli, se irosesc foarte mulți bani, unele instituții sunt hipertrofiate. Sau presupunem, iată, eu sunt medic și urmăresc foarte atent ce se petrece în domeniul medicinii. Să investesc bani, dar nu gospodărești. Noi așa și nu avem medicină prin asigurare. Ce nu mi-ar spune mie cineva, eu sunt acel care am o facultate de medicină și una de economie. Eu îmi dau seama cam ce ar trebui să fie cu această medicină prin asigurare. Cetățeanul nu o simte deloc pentru că ea nu există. Iată un domeniu. Sau sunt cu foarte multe domenii unde banii nu-i numără nimeni. Atâta să lupte, să vorbește despre achiziții publice, despre corectitudine, despre economie, dar sunt zone neacoperite. Sau neînțelesă, ni pătruns de funcționare de la centru, n-au pătruns în aceste domenii. Așa că avem discuții foarte mari. Cine sunteți voi, administrația publică centrală? I-am spuneți poporului, pentru ce cheltuiți banii, cât să aveți, câte ministere, cine sunt în ministerile astea, ce produs dă, ce efect. Dar să vedem și noi ce facem autorități publice locale. Una, ce facem când nu avem posibilitate și ce ar trebui să facem, care sunt așteptările cetățenilor. Cetățenii nu mai pot răbda. Ei deja au văzut cum trăiește lumea.
Cei de la centru sunt cam musca la Arad.
Da, da, cam așa ceva. Apoi urmează descentralizarea mai departe. Noi trebuie să asigurăm profesionalismul și continuitatea în activitatea administrației publice locale și centrale, să înțelege. De atâta merge vorba despre politizare. Ce facem? Când schimbă partidele, dăm afară pe toți, nu ne mai uităm la profesionalism, la continuitate și punem oameni docili la nivel central și la nivel local. Ce facem? Cum asigurăm acest profesionalism și continuitate? România a încercat să meargă pe calea asta, a introdus noțiunea de city manager sau administrator public. În Franța, Cehia, alte țări, această noțiune este implementată sau s-a format poate chiar istoric, încet, încet. Cred că și noi trebuie să mergem pe această cale. Apoi urmează profesionalismul. City manager ar putea contribui la continuitate. Adică, iată, la francez și cehi, city manager este secretarul orașului. Și la noi, în legea privind administrația publică locală, scrie că secretarul orașului, localității, răspunde de buna funcționare a primăriei.
Deci știe despre proiectele trecute, cele care sunt în derulare, da, ce are de făcut.
În Franța, secretarul, care e administrator public, el face bugetul. Și în Cehia tot. El face bugetul. El e ordonatorul principal de credite. Primarul este o funcție publică, o persoană care se ocupă cu politici, cu comunicare, cu mobilizarea cetățenilor, cu stabilirea relațiilor și mai departe. Iar la noi, Republica Moldova, primarul este băiatul de bătut. Iată, totul este pe capul lui, el vine, el e profesor sau sportiv sau inginer sau ceva, el nu este pregătit pentru a conduce o localitate. Să înțelegi că face greșeli, se lovește, își face cucuie. Și iată vă spun că descentralizarea trebuie să urmeze spre profesionalismul, sporirea competenței, continuității și apoi urmează specialiștii. La noi atât este de birocratizat totul în țara asta că trebuie să fie un specialist care se ocupe numai cu achiziții publice. Cu toate că în toate regulamentele vechi și mai noi, nu ne permite să avem atâtea state, uite, să ții un specialist care se ocupe numai cu achiziții publice, pentru că este birocratizat, super birocratizat domeniu. Eu visez la timpul când arhitectul localității va hotărâ întrebările, profesionalist, și primarul va asista la aceste hotărâri. Sau specialistul funciar va face ordine în domeniul funciar.
Și de la A la Z.
De la A la Z. Și vorbeam că în consecința privatizării, cred că greșite, acum se vede foarte clar, noi avem zeci de mii de terenuri. Avem situații când un câmp de viță de vie, un rând și jumătate aparține unui stăpân, sau o livadă, 6 pomi la un stăpân, 12 la altul, 13 la cineva, știți? Și acum își rupe capul oricine, nu știi ce să faci, cum să consolidezi aceste terenuri, cum să împaci, cineva a decedat, nu și-a asigurat continuitatea, nu și-a asigurat-o, mâine pe mâine apare moștenitorul când vede că cineva se interesează de terenul respectiv. Vă spun că sunt niște domenii foarte complicate. Și aici trebuie să aibă un rol foarte important instituțiile centrale pentru a elabora cadrul normativ, să-și asume niște responsabilități, să-și delege niște responsabilități pe teren, pentru că de multe ori nimeni nu vrea să răspundă. Asta e o mare problemă. Nimeni nu vrea să răspunde. Totul până la urmă ajunge la primar și specialiști. Noi nu știm cum să rezolvăm întrebarea asta. Și atunci primarul trebuie să aibă voință politică, să primească o decizie și devine vulnerabil, poate deveni urmărit de organele penale, cu atât mai mult că în Moldova continuă practica ca orice control, cât de nenorocit n-ar fi, urmează numai decât cu un dosar penal. Orice ce control care îl face inspecția financiară, eu știu, toate inspecțiile astea, numai decât rezultatele merg, îți găsesc mari greșeli, puține greșeli, te amendează, nu te amendează, numai decât merg la procuratură, ori la Ministerul de Interne, ori la Centrul de Combatere a Corupției. Și pe urma aceea investigează, da, fac un dosar pe care îl duc vreo 3-4 ani până la sfârșitul mandatului. Eu îmi cer scuze că...
E o decizie importantă asta, că am vrut să vă întreb și despre asta, că li s-a dat dreptul la autorităților locale de nivelul 1 să se adreseze la Curtea Constituțională în cazul în care se simt afectați de o decizie a celor de la centru.
Da, este foarte important. În primul rând, vă spun ca și la schimbarea destinației, să știm că avem acest drept. Și cred că trebuie să fim foarte serioși ca să nu încărcăm Curtea Constituțională cu lucruri care pot fi rezolvate în alt mod, dar totuși noi identificăm încet, încet niște probleme majore cu care o să venim la Curtea Constituțională. Eu, de o pildă, văd în regiunea Sud o discrepanță în asigurarea financiară a autonomiei găgăuzii cu ceea ce avem în jur, chiar cu Cimișlia. Mă întreabă cetățenii mei din satul Dimitrovca, dar cu ce se deosebesc ei? Că noi la fel am fost rusificați, la fel am suferit, că la fel pleacă lumea din cauza sărăcii, cu ce ne deosebim noi de Găgăuzia, că ei să primească 100% din taxă valoare adăugată, 100% accize, niște facilități despre care noi nu prea putem visa aici, o liberalizare a economiei din cauza că ei nu subordonează așa de rigid autorităților centrale, cu ce suntem vinovați? Sau satele ucrainene, tot mă întreabă, cetățenii orașul Cimișlie. Și noi observăm că, iată, nu vorbesc despre ce știu.
Se marginalizați, pur și simplu.
Eu sunt că încet, încet poate să apară un conflict. Un
social.
Conflict social, da. De ce? Ce? Noi trăim în țara noastră, cu ce am fi cetățeni de gradul 2, de gradul 3, ce se întâmplă, care e situația. Acesta ar fi un apel și către găgăuzi ca să-și dea seama și ei că odată ce eu mai particip câteodată la întâlniri la dânșii și îi spun că ei sunt pentru statalitate. Nu prea i-am văzut atunci când am luptat noi pentru independență, nu i-am văzut pentru statalitate să lupte, dar acum sunt pentru statalitate. Băi, dacă sunteți pentru statalitate, dați să facem un stat echitabil pentru toți cetățenii țării astea. Nu vă ridicați voi ca o aristocrație sau ca o castă specială care tot timpul ați folosit niște cuvinte de șantajare. Șantajează autoritățile publice centrale că, uite, noi facem aceea sau aceea.
Având la bază un substrat politic.
Da, un substrat politic, o susținere politică din exteriorul țării și atât tot timpul se întâmplă lucrurile astea. De fapt, aș vrea să spun că CALMU, Asociația Localităților, într-o oricare măsură, joacă un rol de balansare a acestor interese și noi ne consolidăm și cerem și noi de la autoritățile centrale, că altfel am fi fost ignorați totalmente. De atât cerem și noi, fiind uniți peste 800 deja de primării, prezentăm o forță reală.
Deci veniți cu un mesaj, nu le reduceți găgăuzilor, măriți-ne nouă.
Corect. Nu, dar să nu fie, vă spun că lucrurile astea se termină rău.
Asta
până la urmă.
Da.
Să începe o vrajbă, o privire cu suspiciuni. Băi, dar unde trageți voi? Dar ce vreți voi? Voi doar ați vrut autonomie culturală.
O vrajbă care, iată așa,
unde e autonomia culturală? Voi continuați să vorbiți rusește. Chiar mulți găgăuzi. Așa și nu-și cunosc limba, n-au învățat-o nici a lor, nici găgăuză. Voi continuați să vorbiți rusește. Eu merg la Comrat, la Union Fenosa, acolo e centru pentru regiunea sud și acolo îmi spun că eu spun bună ziua, se uită la mine, bună ziua, se uită, bună ziua. Și tot te hoci. Eu vă spun bună ziua, zdrasuite. Păi ce nu-mi răspundeți? Și nu, zeți un as găgăuzi, ruschie zic gosudarsene. Iată vă spun și ce înseamnă asta.
Suntem pe finalul acestei emisiuni și în concluzie am vrut să vă întreb tot despre relația dintre autoritățile administrației publice locale cu administrația centrală. Credeți că guvernanții încep să înțeleagă vorba lui Viorel Furdui de la CALM că e bine să mai dai și puterea autorităților locale pentru ca să-și facă treaba în localități și că ar avea de câștigat, trebuie să înțeleagă înșiși guvernanții, care ar avea de câștigat din moment ce de la tribuna de sus promit binele cetățeanului, trebuie să înțeleagă un singur lucru, fără un intermediar și fără un aplicator al unor idei bune, poate nu poți face mare treabă, iar acest intermediar nu e altceva decât administrația publică locală. Înțelege guvernarea că lupta după voturi trebuie să se ducă așa ca să simtă cetățeanul și faptele.
Este o formulă revoluționară că s-au copt niște premize, masele nu mai pot suporta. Nu știu dacă au înțeles ori nu, dar n-au încotro. S-au copt niște premize, se maturizează societatea. Prin ce nu trecem noi, se maturizează. Republica Moldova pătrunde.
Adică sunt nevoiți să înțeleagă, de fapt.
Sunt nevoiți, nu au încotro. Și eu știu că s-au încercat lovituri din toate părțile în privința CALM-ului. S-au încercat...
Chiar să-l distrugă.
Să-l distrugă, da. Prin diferite metode neanunțate. Nu se anunță lucrurile astea. Dar nu, chiar dacă îl distrug, nu pot da înapoi... S-a copt totul, oamenii au început a înțelege, a vedea, chiar și cei care sunt în partidele cele mai agresive împotriva CALM-ului. Și chiar în CALM s-a reușit de a consolida toată lumea, pentru că problemele tuturor autorităților locale...
Indiferent de viziuni politice.
Indiferent, da. Iată, au venit primari noi de la partidul nostru, presupunem. Chiar priveam foarte atent cum vor evolua ce să face. Încet, încet pătrund în același probleme, aceleași probleme frământ și pe dânsii, absolut, deci la ce partid n-ar fi?
Uită de politic.
Nu uit, dar deja pun accent în primul rând pe aceste lucruri. Și eu sunt sigur că autoritățile centrale își dau seama de acest lucru și vreau să atest o schimbare a atitudinii, că dacă mai înainte vineau și ni spuneau ceva la întâlnirile noastre la CALM, acum mai vin și mai ascultă. Iată, chiar prim-ministrul...
Chiar la ultima...
Da, la ultima și a mai fost la o întâlnire care a stat până la urmă ascultat. Asta e foarte important. Ca să conduci, trebuie să ai o relație într-o direcție și în altă direcție. Adică să dai indicații, dar să primești informații, să cunoști. Asta e formula principală a conducerii.
Premierul cum cunoaște primarul
sunt
problema cetățeanului.
Cu atât mai mult că problemele primarului sunt foarte asemănătoare cu problemele premierului. sunt foarte asemănătoare și n-ar fi deloc rău dacă un premier ar trece de întâi prin pielea unui primar.
Premierul trebuie să înțeleagă că primarii îl pot ajuta.
Dar îl ajută într-adevăr. Îl ajută. El nu trebuie să depună mare efort. El trebuie să promoveze politici clare și corecte. Politici cu perspective bazate pe realități. Iată ce trebuie să facă un prim-ministru. Iar primarii deja realizează și el poate să bucure. Spune, uite, am promovat, am primit rezultatul scontat. Sunt dintr-un partid pe care nu-l iubește nimeni, dar deoarece am lucrat bine, uite, oamenii se uită cu simpatie la noi, poate schimbă și poziția, începe a ne privi mai pozitiv.
Ce vă doriți în noul an care vine? Și în domeniu, și în viața personală?
În viața personală sper să fac o călătorie anul ăsta. Anul trecut am făcut din cont propriu, am făcut o călătorie, am vizitat 14 țări din Uniunea Europeană, vreo 12.000 de kilometri cu mașina mea. Chiar m-a interesat foarte mult cum trăiesc oamenii în Franța și în interiorul țării și la periferii, în diferite zone, Germania, Belgia, Spania, Portugalia, cum se acomodează la condițiile climaterice, la globalizare, ce face și agricultorul.
Ați combinat plăcutul cu utilul.
Dar chiar am primit o mare satisfacție că am privit cu ochii cascas, cu mare interes. Și aș vrea să continu această călătorie. Sunt sigur că mă îmbogățești și ca persoană privată, dar în primul rând și ca persoană publică pot avea o viziune mai matură asupra vieții. Ce îmi doresc? Îmi doresc să fie stabilitate în țară. Aș dori să nu mergem spre o dictatură. Iată, eu, fiind venit din epoca aceea despre care am vorbit la început, n-aș dori să mă întorc într-o dictatură când conduce un singur partid care întotdeauna are dreptate. Și aș vrea să spun că o viziune a mea, că aș dori să mai facem un pas înspre unirea cu România.
Vă mulțumesc, domnule Gheorghe Răileanu. Sunt sigur că marea parte a ascultătorilor noștri sunt într-un gând cu dumneavoastră, inclusiv cu cel exprimat pe finalul acestei emisiuni. Vă urăm la mulți ani, vă mulțumim pentru participare la această emisiune, pentru opiniile exprimate. Vă așteptăm cu mult drag și în una din emisiunile viitoare aici în studioul Vocii Basarabiei, urându-vă și succes în activitatea pe care o profesați.
Mulțumesc și sărbători fericite la toată lumea!
Și Vitalie Enache, la rândul lui, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Dragi prieteni, ultima ediție matinală la Vocea Basarabiei din acest an. Ne vom reîntâlni deja luna viitoare, după ce vom marca și venirea anului nou 2017. Pentru acest 2016, vă mulțumesc pentru că ați fost alături. Vă zic încă o dată la mulți ani și sărbători fericite.
Puncte de reflecție.